Bakit hindi sinasagot ng Diyos ang ilang panalangin? Handang makinig sa atin ang Ama natin sa langit na si Jehovah at natutuwa siyang pakinggan ang mga panalangin na mula sa puso. Pero may mga dahilan kung bakit hindi niya sinasagot ang ilang panalangin. Ano ang mga iyon? At ano ang dapat nating tandaan kapag nananalangin? Tingnan natin ang mga sinasabi ng Biblia. Kapag nananalangin, huwag kayong maging paulit-ulit sa sinasabi ninyo. Mateo 6:7. Hindi gusto ni Jehovah na kabisaduhin natin at paulit-ulit na sabihin ang mga panalangin o basahin lang ito mula sa isang prayer book. Pero gusto niyang kausapin natin siya mula sa puso. Isipin ito. Ano ang mararamdaman mo kung may kaibigan ka na paulit-ulit ang mga salitang sinasabi sa iyo araw-araw? Ang tunay na kaibigan ay laging makikipag-usap sa iyo mula sa puso. Kapag sinasabi natin sa panalangin ang mga naiisip at nadarama natin, personal tayong nakikipag-usap sa ating Ama sa langit. Kapag humihingi naman kayo, hindi kayo nakatatanggap dahil humihingi kayo na may maling intensyon. Santiago 4:3. Kung ang hinihiling natin sa Diyos ay mga bagay na ipinagbabawal niya o hindi niya gusto, hindi tayo makakaasa na sasagutin niya ang mga panalangin natin. Halimbawa, sasagutin ba ni Jehovah ang mga panalangin ng isang sugarol na umaasa sa swerte kahit malinaw ang babala niya tungkol sa kasakiman at paniniwala sa swerte at pamahiin? Siguradong hindi yon sasagutin ni Jehovah. Para sagutin ng Diyos ang mga panalangin natin, dapat na ang mga hinihiling natin ay ang mga bagay na sinasang-ayunan niya. Ang tumatangging makinig sa kautusan, maging ang panalangin niya ay kasuklam-suklam. Kawikaan 28:9. Noong panahon ng Biblia, hindi sinagot ng Diyos ang panalangin ng mga taong sumusuway sa mga batas niya. Hindi nagbago ang Diyos. Para sagutin ng Diyos ang mga panalangin natin, dapat na gawin natin ang makakaya natin para masunod ang mga utos niya. Pero paano kung may nagawa tayong mali noon? Ibig bang sabihin, hindi na tayo papakinggan ni Jehovah? Hindi. Kung magbabago tayo at gagawin ang mga bagay na magpapasaya sa Kanya, papatawarin tayo ng Diyos. Ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat na maniwala na siya ay umiiral at nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya ng buong puso. Hebreo 11:6. Ang panalangin ay hindi lang paraan para mailabas ang nararamdaman natin kapag nai-stress tayo. Pagpapakita ito ng pananampalataya sa Diyos at bahagi ito ng pagsamba natin sa Kanya. Kung hindi tayo patuloy na hihingi ng may pananampalataya, ang sabi ng alagad na si Santiago, hindi tayo makaaasa na tatanggap tayo ng anuman mula kay Jehovah. Santiago 1:6 at 7. Para magkaroon ng pananampalataya sa Diyos, kailangan nating magsikap at maglaan ng panahon sa pag-aaral ng Biblia para makilala natin siya. Kapag ginawa natin ito, malalaman natin ang kalooban niya at makakatiyak tayo na papakinggan niya ang mga panalangin natin. Huwag sumuko. Kahit hindi sinasagot ng Diyos ang ilang panalangin, pinapakinggan naman at sinasagot niya ang milyon-milyong tao na nananalangin mula sa puso. Mababasa sa Biblia ang mga pwede mong gawin para pakinggan ng Diyos ang mga panalangin mo. Yan ang tatalakayin natin sa susunod na artikulo. Katapusan ng artikulo.